Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. У Києві 18:30, а нині середа, 11 квітня. В ефірі «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. З вами я, Мар'яна Драч. Битва за Андріївський у звіз. Почуємо вашу думку.
Те, що робить влада, воно не піддається ніякому аналізу. Може, ці старі дійсно вже немає сенсу реставрувати?
Я не думаю, що те, що там збудують, буде сильно краще, ніж те, що зараз є.
Мені взагалі подобається, як він виглядає зараз.
Володимир Путін виступив у парламенті востаннє як російський прем'єр. Куди прямує Росія?
Вибори завершаються, і після них завжди починається другий, гораздо більш важливий період совместної роботи.
Що сьогодні пише про Україну західна преса? І про це на початку передачі після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Головне слідче управління МВС України завершило розслідування вбивства Оксани Макар. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат, адвокат матері загиблої дівчини Микола Катеринчук.
Після завершення слідства починається процесуальний етап ознайомлення з матеріалами стороною захисту, а також обвинувачення. Після того передається в суд. Ми так передбачаємо, що, можливо, це буде за місяць. Справа вже буде в суді.
Микола Катеринчук також розповів, що психологічний стан матері загиблої нестабільний, вона постійно плаче. 8 березня в Миколаєві троє чоловіків зґвалтували, а потім, щоб приховати сліди злочину, душили та спробували спалити живцем 19-річну Оксану Макар. 29 березня дівчина померла. За фактом скоєння міліція спочатку порушила справу про замах на вбивство, однак після смерті Оксани Макар справу перекваліфікували на статтю про умисне вбивство. Генеральна прокуратура України надасть сприяння організації візитів німецьких лікарів в Україну для ознайомлення з умовами медзакладу, в якому планується лікування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це агенції інформують з посиланням на речницю генпрокурора Маргариту Велькову. Вона підтвердила, що лікарі мають намір прибути в Україну 13 квітня. Держкіно України тимчасово заморозило вирішення питання про прокат російського фільму «Матч». Офіційна причина – проблеми з визначенням аудиторії, на яку розрахована картина. Катерина Копилова, голова Державної агенції з питань кіно, повідомила сьогодні Радіо Свобода.
Зараз якраз відбувається перегляд експертами фільму стосовно надання йому аудиторії. Завтра або післязавтра у нас вже будуть певні результати, про які ми зможемо говорити.
Повідомила пані Копилова. Сюжет фільму оповідає про так званий матч смерті, що відбувся в Києві 1942 року. Міністерство оборони Сирії оголосило про те, що військо припинить всі бойові операції, починаючи з ранку четверга, 12 квітня. Згідно з планом, підготовленим спецпосланцем ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом, 12 квітня закінчується термін, відведений сирійському уряду та опозиції для припинення вогню. Аннан підтвердив, що влада Сирії дала йому гарантії дотримання умов запропонованого ним мирного плану. Сьогодні ж з Сирії продовжують надходити повідомлення про бої, перш за все, в місті Хомс. Президент Узбекистану Іслам Карімов видав сьогодні указ, згідно з яким пропонуються податкові пільги для іноземних інвесторів і правила, що обмежать втручання уряду в діяльність іноземних компаній. Правляча у Північній Кореї Трудова партія обрала свого керівника Кім Чен Іна першим секретарем. Мова йде про нову посаду в правлячій партійній ієрархії КНДР. Північно-корейські засоби масової інформації також повідомляють, що батько нинішнього лідера Кім Чен Ір, який помер в грудні минулого року, удостоєний почесного звання вічного генерального секретаря. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Сьогодні ввечері в Києві активісти збираються на акцію протесту проти руйнування Андріївського узвозу, який є пам'яткою архітектури, але на якому днями компанія бізнесмена Ріната Ахметова знесла три будинки. Міністерство культури України та забудовник заявляють, що будинки не мали історичної цінності. Захисники легендарної вулиці стверджують протилежне. Реагуючи на протести, сьогодні забудовник вже заявив, що відмовляється від офісного центру на узвозі. І більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер почуємо вашу думку, чи вас турбує те, що нині діється довкола Андріївського узвозу.
Мені це не до вподоби, тому що сучасна, вона вже там не впишеться аж ніяк. А будинок не будуть, мені здається, будувати в такому виді, як там всі будинки. Мені він подобається такий, який є, який він був в минулому році.
Ви знаєте, я не можу сказати, що мене це сильно хвилює. Що там якась особлива архітектура і взагалі про це стоїть переживати.
Те, що робить влада, воно не піддається ніякому аналізу. Може, ці старі дійсно вже немає сенсу реставрувати. Може, вони будуть маленькі, такі красиві будиночки, які колись будуть. Будувалися не такі, які будуються вже зараз, що там оце в склі все, воно що воно блищить, людині просто неприємно туди проходити.
В принципі, мабуть, це неправильно. Я не думаю, що те, що там збудують, буде сильно краще, ніж те, що зараз є. Це там небезпечно будувати щось високе, бо там на зразок яру і стоку для води з достатньо великої ділянки.
Не дуже добре до цього ставлюсь, тому що я вважаю, що не варто забудовувати готелями та всілякими модерними будівлями. Мені взагалі подобається, як він виглядає зараз.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Після того, як Конституційний суд України заборонив одночасне балотування до парламенту у мажоритарному окрузі та за партійним списком, опозиції і владі доведеться вирішувати, яким чином претендентам кандидувати у народні депутати. Представники опозиції називають дії влади шулерськими. Проте, як опозиція планує боротися за виборця? В ефірі Радіо Свобода сьогодні говорили народні депутати Сергій Подгорний, БЮТ «Батьківщина» та Андрій Парубій. Нунс. І з ними спілкувалася наша колега Інна Кузнєцова.
З'явилася інформація про те, що Комітет опору диктатури затвердить єдиний список кандидатів-мажоритарників до 12 травня. Наскільки округи будуть позбавлені сильних кандидатів у депутати від опозиції?
Власне, ця ідея про формування єдиного списку і єдиного кандидата від опозиції на округах найбільше і злякала діючу владу. І я переконаний, що всі ці рішення Конституційного суду, який, на превеликий жаль, вже починає все більше нагадувати підрозділ адміністрації президента, вони тим і зумовлені. Влада бачить, це і говорить будь-яка соціологія, що якщо нічого вони не змінять, ці вибори вони з тиском програють навіть з тим законом. Будь-яка соціологія демонструє, що рейтинг Партії регіонів падає, Януковича падає, і вони перебувають в такій собі легкій паніці напередодні виборів. І тому вони намагаються напередодні власне виборчої кампанії будь-яким чином щось змінити. Поміняти закон, але як то
я ж запитала у вас, що буде робити опозиція, а не влада?
Так, а опозиція робить те, про що і говорила, і обіцяла. На сьогодні є тверда угода, домовленість про те, що опозиція буде йти єдиним списком, і це, на мою думку, найбільш адекватна відповідь на ці виклики, які сьогодні стоять.
Вона може і вона переможе. І сьогодні нема, ще раз кажу, трагедії в цьому рішенні. І кандидати від опозиції по мажоритарних округах, повірте мені, будуть сильні. Але яка сьогодні є проблема? З чим от ми стикнулися? У нас є декілька областей, які по необачливості своїй засвітили кандидатів десь ще півроку тому. І що почалося з цими кандидатами? Тиск, погрози, підкупи, таке інше, таке інше. Сьогодні люди відмовляються.
Зможете ви домовитися про те, щоб на один округ не було конкуренції?
Я думаю, в 99% таке буде. Буде йти один кандидат від опозиції. Я не виключаю, що до опозиції можна буде залучати і удар.
Мажоритарні округи, я розумію, що поділити округи, дасть Бог, все у вас вийде. Як буде стосовно цих 225 місць, як ви будете йти, верніше, можна зараз, відповідно до закону, партія, нема жодних блоків, як ви підете? От як це буде виглядати? Оцей єдиний список.
Ви розумієте? Сьогодні нема закону, який би передбачав об'єднання партій. Будемо діяти відповідно до закону. Кого може висунути партія в списку? Або члена партії, або позапартійна. Якщо політичні партії приймають політичне рішення, про що вже сказано і «Батьківщиною», і «Фронтом змін», що вони йдуть єдиним списком на базі «Батьківщини», то зрозуміло, ті кандидати, які будуть йти з «Фронт змін», будуть призупиняти своє членство в партії і будуть як позапартійний йти в цьому списку.
Ага, то ж тобто, саме буде лідер партії «Фронт змін» призупиняє своє членство в «Фронті змін».
Ну, я не можу казати, лідер це буде ще чи що. Кандидат від «Фронту змін», який буде погоджений всіма, а там є право вето, якщо ви читали ті документи, які є, який буде погоджений, так. Він призупиняє членство в своїй партії. партії і як позапартійний іде по списку. Пройшов, став депутатом, всі об'єдналися в єдину фракцію, працюємо, і він поновлює членство. Закон не забороняє.
Сьогодні в студії Радіо Свобода були народні депутати Сергій Подгорний та Андрій Парубій. Повністю їхню розмову ви можете подивитися на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. Володимир Путін сьогодні виступив у Державній Думі востаннє як російський прем'єр перед інавгурацією на головну посаду в країні. Майбутній президент Росії закликав депутатів усіх чотирьох партій, які представлені у Державній Думі Російської Федерації, разом працювати заради інтересів країни, забувши про політичні баталії. Але депутати з партії «Справедлива Росія» відмовилися піднятися, коли Путін заходив до залу. А потім покинули його, бо були незадоволені тим, як російський лідер прокоментував вибори мера Астрахані. Там один з кандидатів, що за офіційними результатами програв, голодує вже понад три тижні з групою прихильників. Ось як це оцінив Володимир Путін.
Ваш колега Шейн голодування розпочав, а до суду не звертався до цього часу. Чесно кажучи, навіть дивно трохи. Навіщо голодувати, якщо, може, суд ще й розгляне справу, і всі погодяться з результатами цього розгляду?
І всі согласяться з результатами цього розбирательства.
Колега Олега Шейна, депутат Ілля Пономарьов, пояснив агенції Reuters, чому «Справедлива Росія» влаштувала демарш.
Мы вышли из зала, потому что мы задали конкретный вопрос, а в ответ услышали отговорку.
Мы вышли из зала, бо мы задали конкретне питання, а почули відмовку, чергову брехню. Мы вважаємо це недостойним людини, яка називає себе національним лідером обраного президента Російської Федерації, діючого прем'єр-міністра.
Російської Федерації, діючого прем'єр-міністра.
Що саме відбувається, почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, російські політики в Державній Думі дуже рідко демонструють останнім часом своє обурення керівникам держави. Що може свідчити демарш про майбутнє президентство Володимира Путіна?
Те, що відбувалося на Болотній площі після парламентських виборів, це не якась ознака миттєвого протесту. Це ознака незадоволення суспільства самою системою, яка існує в Росії сьогодні. І це незадоволення, воно достатньо широке. І воно починає торкатися все більших і більших верств населення. Від тих, хто ніколи взагалі не цікавився політичною діяльністю, аж до тих, хто себе досить комфортно почував у ніші так званої офіційної, дозволеної опозиції. Очевидно, що навіть для тих політиків, які готові працювати за правилами, що є в цій системі, в путінській системі, хочеться, щоб ці правила принаймні поважалися учасниками гри. І коли є серйозні сумніви у тому, що вибори мера Астрахані відбулися чесно, нікому не заважало б піти на зустріч тим, хто зараз голодування зараз влаштовує в Астрахані. Але ми бачимо, що прем'єр-міністр Володимир Путін, а він вже збирається бути президентом, він повівся не як майбутній президент, навіть не як громадянин в цій ситуації. Він повівся як охоронець тієї системи, яку він сам створював, до речі.
На вашу думку, що в цій ситуації варто очікувати від російського правосуддя, маю на увазі у цій суперечливій виборчій ситуації в Астрахані?
Мені дуже важко передбачити, як буде себе поводити правосуддя. Зараз за реакцією Путіна ясно, що погоджуватися із тим, що вибори були нечесними, ніхто не збирається. Однак в Кремлі, в Білому домі зараз багато таких різних суперечностей, різних дискусій щодо того, як же все ж таки краще позиціонуватися, і ситуація змінюється кожного дня. Може, буде ухвалено тверезе рішення, але для мене поки що не видно ознак цього.
Володимир Путін сьогодні назвав головним досягненням свого уряду стабілізацію економіки і зростання чисельності населення. А серед проблем він назвав майнове розшарування. Як оглядачі оцінюють таке його бачення ситуації в Росії?
Звичайно, оцінки різні, але мені здається, що той факт, що Путін погоджується з тим, що його стабілізація – це водночас і дестабілізація, це серйозний момент. Тому що якщо ми стабілізуємося на тому, що є величезне провалля між забезпеченою частиною населення, а хто ця забезпечена частина? Це чиновники, це пов'язаний з ними бізнес. це представники влади в політичному сенсі слова, тобто при правлячої партії. А далі все інше населення. Є ще величезне розшарування між Москвою і провінцією, це при тому, що Москва не задоволена консервацією політичної системи. Я не знаю, чи можна це вважати стабільністю. І глядачі звертають на це увагу, що це удаване уявлення про стабільність.
Події у Росії коментував оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Що пише про Україну сьогодні західна преса? Глядачі далі розмірковують на тему, чи загрожує лідер опозиції в Україні Юлії Тимошенко довічне ув'язнення. Чи влада президента Віктора Януковича хоче витіснити Тимошенко за кордон та покласти край її політичному життю на українських теренах? Газети також звертають увагу на заборону в Україні нового російського фільму «Матч смерті». Пресу гортав Василь Зілгалов.
Польська Жечпосполіта запитує, чи загрожує Юлії Тимошенко довічне ув'язнення та аналізує останні повідомлення з Києва про відновлення слідчих дій щодо вбивства депутата Євгена Щербеня і ймовірної причетності до цього Юлії Тимошенко зі своїм патроном по бізнесу 90-х Павлом Лазаренком. Та хоч як би там не було, розмірковує видання, все ж влада Януковича, як про це пишуть і в Києві, намагається за допомогою нових звинувачень проти Тимошенко і загрозою довічного ув'язнення примусити її втікати на Захід, тим самим позбутися лідера української опозиції в українській політиці та зняти напруження у стосунках із Заходом, що зважає втіленню в життя угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чиськаднес інформує, що новий фільм російського кінорежисера Андрія Малюкова «Матч» є однією з версій легендарного футбольного матчу смерті гравців київського «Динамо» з нацистською командою «Люфтваффе» 42-го року в Києві, коли більшість гравців згаданого клубу були пізніше розстріляні нацистами. Газета повідомила насамперед, що прем'єра цього фільму заборонена в Україні за формальною версією невизначеності його глядацької аудиторії. Хоча, як додає видання Спраги, нібито головна причина побоювань пускати цей фільм в Україну – це його різка антинімецька спрямованість, і це не виключено може налякати багатьох туристів на Євро-2012, де збірна Німеччини є одним з головних фаворитів. Видання також цитує українського кінокритика Володимира Войтенка, який називає новий фільм росіян ідеологічною пропагандою, яка є частиною нинішньої імперіалістичної політики Росії. Британська Daily Mail цитує українського політолога Володимира Фесенка, який вважає небезпідставними побоювання у Києві антинімецької спрямованості нового російського фільму «Матч» і наголошує: завжди знайдуться люди, хулігани, котрі з допомогою футболу виливають свою агресію, і деякі з них можуть потрапити під вплив цього фільму. А це небезпечно, на думку критиків, якраз у дні Євро-2012, хоча, як зауважує газета з Лондона, Державне агентство України з питань кіно мало б винести рішення щодо прокату цього фільму до 6 квітня, але відклало терміни до 1 травня. Видання також цитує члена експертної комісії з оцінки фільму «Матч» Ярослава Підгору-Гвяздовського, який оцінює фільм та каже, що рекомендував його заборонити в Україні, бо у ньому персонажі, котрі співпрацюють з нацистами, розмовляють українською, а позитивні герої, що безстрашно борються проти загарбників, спілкуються виключно російською.
З оглядом сьогоднішньої західної преси про Україну був Василь Зілгалов. А більше про те, що думають українські критики та історики про російський фільм «Матч», заборонений в Україні, слухайте о «Свободі» сьогодні о 21 годині на хвилях наших партнерів.
Пойдете ко мне в команду, сборную сделаем и поиграем.
Фрицев развлекает, что осуждает.
Вас из лагеря выпустили, чтобы вы в футбол, что ли, ваш дурацкий играли?
Що делать? Жити.
Це «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Далі у програмі. В Криму закривають україномовні школи і класи.
Как я вот сейчас приду домой и скажу своему ребенку, что ты не можешь и не будешь учиться в украинском классе? Как я ему в глаза посмотрю? Ребенок хочет учить украинский язык.
У Львові активісти самі полюють на педофілів, як на це реагує місцева влада.
Працівники повинні продублювати цепочку дій, зібрати цю інформацію повторно.
Бельгія згадує, як українські мігранти розбудовували місцеву вугільну промисловість.
То був великий вклад, тому що ми працювали і ми не мали зв'язку з родиною.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
На Кримському півострові закривають україномовні навчальні заклади. У Севастополі місцева влада в рамках так званої економії та оптимізації закриває єдину в місті україномовну школу-інтернат номер 7. Міська рада ухвалила рішення з нового навчального року припинити там викладання, а школярів, які не захочуть переходити до російськомовних шкіл, перевести до інтернату для дітей із затримкою психічного розвитку. Схожі проблеми виникли відразу у кількох школах Бахчисарайського району, а також у деяких інших районах Автономної Республіки. Про це репортаж кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули.
Загальноосвітня двомовна школа номер 4 – єдина в Бахчисараї, де україномовні класи з 1 по 11. Однак з наступного навчального року українська паралель буде розірвана. Управління освіти Бахчисарайської райдержадміністрації розпочало оптимізацію мережі навчальних закладів, і в рамках цього процесу в школі буде оголошено, що прийом заяв до 1 українського класу не проводитиметься, а нинішні 4 та 9 класи будуть розформовані. Керівник районного відділу освіти Михайло Сергеєв каже, що причина такої оптимізації – відсутність бюджету. Коштів. За його словами, адміністрація вимушена йти на скорочення, а попадають під нього саме українські класи, бо середня кількість учнів у них удвічі менша, аніж в російськомовних.
Це нормально?
Хіба ми так добре живемо, що хтось має удвічі більше отримувати? В українському класі має бути 30 осіб. Буде 30 заяв? Будь ласка, клас працює. Заявив керівник райвідділу освіти Михайло Сергеєв. Віра Хіхловська, мати дев'ятикласниці Ані, каже, що боротиметься за права своєї доньки.
Моя дитина не те, що просто читає, вона думає українською. І тепер ось так зламати її, завдати їй психологічну травму, ми просто не можемо.
Голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун показує більше сотні заяв батьків з проханням забезпечити їхнім дітям можливість вчитися державною мовою. Він каже, що схожа проблема із закриттям українських класів також у Бахчисарайській школі-гімназії і в школі в селі Долинному цього ж району. За словами Андрія Щекуна, бахчисарайська громадськість вимагає від влади не лише не закривати вже створені українські класи.
На сьогоднішній день повинно бути відкриття окремої школи з українською мовою навчання, де заяв буде втричі більше.
Переконаний Андрій Щекун. Тим часом із інших районів Криму надходить все більше повідомлень про плани влади закрити українські класи. Володимир Притула для Радіо «Свобода» з Криму.
Львівські правоохоронці перевіряють відео, викладене на Ютьюбі, молодими людьми, які заявляють про те, що вполювали на педофілів. Про це представники влади повідомили Радіо «Свобода». Чи ці матеріали стануть поштовхом для порушення кримінальної справи і затримання? Чи захищені українські діти від зловмисників, які дедалі активніше використовують соціальні мережі? Про це зі Львова кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Молоді інтернет-користувачі днями виклали два відеоматеріали в соціальній мережі YouTube про те, як дорослі чоловіки у Львові вишуковують для розваг неповнолітніх жертв в інтернеті. Львівські активісти, які називають себе правими гопниками-націоналістами, спершу зареєструвалися на сайтах знайомств, як неповнолітні хлопці і дівчата. Привернувши увагу педофіла, вони призначили йому зустріч. Переконавшись, що це саме та людина, з якою переписувалися, підходили з відеокамерою, записували розмову, прізвище, мобільний телефон. В одного з них молоді активісти виявили фотографії, на яких знято процес статевого акту з неповнолітнім юнаком. Обом збученцям пообіцяли славу на весь Львів. І так трапилося, відео переглянули майже 100 тисяч людей. Правоохоронці, як стало відомо Радіо «Свобода», зацікавилися матеріалами соцмережі і проводять власну перевірку. Правозахисник Олег Мицик наголосив в інтерв'ю Радіо «Свобода».
працівники повинні продублювати цепочку дій, зібрати цю інформацію повторно і порушувати кримінальну справу вже по доказах, які вони зібрали самостійно, але дублюючи дії цих людей.
Сьогодні батьки не здатні уберегти дітей від небезпечних контактів в інтернеті. Майже 40% неповнолітніх вказують домашню адресу у соціальних мережах, за результатами дослідження ЮНІСЕФ. Заступник мера з гуманітарних питань Василь Косів зазначає, що школярам читають лекції і розповідають, як не стати жертвою педофіла.
Питання тільки в тому, скільки цього є достатньо, цієї діяльності. Чи сьогодні інформація з медіа, з інтернету впливає більше на підлітків чи лекції шкільні.
Правозахисник Олег Мицик не відкидає те, що кримінальну справу можуть порушити не проти збоченців, які потрапили на гачок, як проти народних месників, які не цілком законно проводили своє розслідування. Як приклад наводить історію молодих людей, які полювали за наркоділками, які зізналися, що працюють під прикриттям міліції. Отож, кримінальну справу порушили тоді не проти торговців наркотиками, а проти тих, хто з ними боровся. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Виповнюється 65 років відтоді, як перші українські мігранти прибули з німецьких таборів біженців на важкі роботи у бельгійських вугільних копальнях. За різними даними, згодом працювати на каменоломнях чи шахтах приїхало понад 10 тисяч українців. І ось нині вперше з тих часів у бельгійському місті Генк відбулися урочисті заходи. Там був і кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Його насамперед цікавило, чому про внесок мігрантів з України бельгійські історики мовчать.
Як кажуть самі старенькі колишні шахтарі, яких зараз можна перелічити на пальцях, причина у тому, що українська діаспора, хоч і чисельна, проте значно скромніша за марокканську чи італійську, та й посольства, і консульства цих держав протягом десятків років набагато активніше заявляють про заслуги їхніх земляків перед Бельгією. Тим часом офіційне представництво України тут з'явилося тільки на початку 90-х, проте, як кажуть представники діаспори, весь цей час у відстоюванні історичної правди українські посли також залишалися доволі стриманими. Однак українські мігранти після воєнної хвилі, повністю відрізані залізною завісою від своїх родин, не лише своїм трудом розвивали бельгійську економіку, але й були своєрідними інвесторами, розповідає 87-річний шахтар-пенсіонер Іван Королик, який у 1947 році разом із першими двома сотнями земляків приїхав сюди на запрошення бельгійської влади.
То був великий вклад, тому що ми працювали, і ми не мали зв'язку з родиною, не могли гроші відсилати. Італійці, якщо приїхали сюди, то вони мали консульство, вони мали зв'язок з домом, і вони тут заробляли, відсилали гроші в Італію, а ми що? Ми тратили всі гроші тут, кані.
Мер міста Генк Вім Дріс дуже тепло відгукується про українців, сила яких, на його думку, полягає у потужному відчутті своєї національної ідентичності, хоча, можливо, саме це і тримає їх осторонь від інших. Справді, українська діаспора, можливо, не така інтенсивна, як вихідці з інших країн. Коли я відвідую їх святкування, то відчуваю багато тепла і активних зв'язків не лише з Україною, але й поміж ними. Вони підтримують відчуття своєї ідентичності. Водночас, порівняно з іншими, вони тримаються дещо осторонь. Гадаю, їх гени дають змогу жити будь-де, залишаючись українцями. Можливо, у цьому полягає сила України. Але, можливо, що у цьому ще й слабкість української діаспори. It's not the strength of the diaspora. Розмірковує мер бельгійського містечка, де діють дві українські церкви – православна та греко-католицька. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Генк.
Які ліки без рецепту можна купити в Україні і Британії? За цю тему проголосувала більшість на нашому сайті та в мережі Facebook. Чи потрібно мати рецепт на антибіотики і ліки для зменшення тиску? Чого тут більше – зручності чи небезпеки? Чому фармацевт не просто продавець? Це тема сьогоднішньої рубрики «Європа на зв'язку», яка вийде в ефір сьогодні на хвилях передачі «Європейська свобода». В партнерів Радіо Свобода о 21:45. Адреси наших FM-партнерів ви зможете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі знову о 21-й годині. Всім гарного дня!